Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Umræðu fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar var frestað í kvöld og málið tekið af dagskrá þingfundar. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra mælti fyrir áætluninni í morgun og stóð til að ræða hana í kvöld og á morgun. Stjórnarandstaðan gerði athugasemdir að fjölmargar upplýsingar vantaði í áætlunina svo mikið að hæpið væri að fjármálaáætlunin stæðist lög opinber fjármál. Þingfundi var frestað síðdegis og á níunda tímanum var loks tilkynnt að umræðum málið hefði verið frestað og það tekið af dagskrá. Nýr þingfundur hefur verið boðaður klukkan 10:30 í fyrramálið, 14 mál eru að dagskrá þess fundar og fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar ekki þar á meðal. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og fyrrverandi utanríkisráðherra, styður ríkisstjórnarmeirihlutann í nefndaráliti frumvarp utanríkisráðherra bókun 35 sem svo kölluð. Með henni lögð til breyting á lögum EES-samninginn sem ætlaði vera að tryggja fullnægjandi innleiðingu bókunar 35 við EES-samninginn í íslenskan rétt. Meirihluti utanríkismálanefndar ásamt Þórdísi Kolbrúnu leggur til að frumvarp utanríkisráðherra verði samþykkt óbreytt. Þetta mál hefur reynst flókið á þinginu þar sem miðflokkurinn hefur barist hart gegn því. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, stödd á Grænlandi þar sem hún fundaði í dag með nýjum formanni landstjórnarinnar, Jens Frederik Nielsen og forvera hans, Mute B. Ede. Hún verður á Grænlandi í þrjá daga til að sýna fram á stuðning og samheldni með grænlendingum í ljósi ítrekkaðara hótana Donalds Trump Bandaríkja forsæta að innlima Grænland í Bandaríkin. Frederiksen, Nielsen og Egede héldu sameiginlegan blaðamannafund þar sem Frederiksen sendist Trump skýr skilaboð að maður mætti ekki innlima lönd annara. Öll þrjú voru engu að síður á sama máli að Bandaríkin yrðu áfram mikilvægur samstarfsaðili Grænlands. Frederiksen ávarpaði Bandaríkimenn beint á ensku og sagði deilurnar sem Bandaríkin eiga nú við í tengslu við Grænland og Danmörku snúast heimskipan allra landa. Sagði hún að fárviðrið sem skollið væri á væri rétt að byrja. Það að veðri. Suðaustlæg átt, 8-13 metrar á sekundu við suðvesturströndina og staðbundið hvassviðri norðan til á Snæfellsnesi, en annars mun hægari suðlæg eða breytileg átt. Skýjað með köflum vestan til og sumstaðar dálítil væta, en yfirleitt létt skýjað eystra. Áfram suðaustan átt í dag, 10-15 metrar á sekundu við suðvesturströndina, en annars hægari. Birtir víða til en líkur á fókusúld við suðurströndina undir kvöld. Hiti 4-12 stig. Fréttir verða næssaðar í útvarri klukkan 5, þangað til minnum við á vefinn rúf.is sem uppfærður allan sólarhringin. Fréttalestri lokið.
Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
Sova, ei, no. Engin sem ég gæti treyst Betur þér og það augljóst Öll mín vandamál nú leyst Svo lengi sem þú ert alltaf mitt skjól Ég get verið fullt batvís Og farið fram með hlaupið og hrað Allt í heimi ég gæfi því Það engin eins, nei það engin eins Og þú leyn ekki neinu Og þú, minn hugar heimur Ég vona þú verði ekki lengur Því það engin eins, nei það engin eins Og þú leyn ekki neinu Og þú, minn hugar heimur Ég vona þú verði ekki lengur Því það engin eins, nei það engin eins Og þú,
svo smeykur að gæti skipt
See you. er tímabært að gleyma fýlina Ef eitthvað heldur þér í heljar greipum Keirir þig í þrót, skaltu byrja upp á ný
Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2 Tónlist, fréttir og veður í alla nótt Rás 2
undir rósarunnanum og bráðin bærðist hann steg hratt úr skugganum ja loksins passar á sjónan og persónan og fallið verður hátt af hesti hreppstjórans hvers vegna ætti maðurinn að segja satt Þegar líin loðin getur flóið svona hratt Já, til hvers þá að segja satt Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt Hentu mannesku á bálið Sjáðu augu fólksins ljóma skreittir hófu sig á flug rættir menn sem allir hjeldu heimsku vera dug en tímin okkur teimir öll til dómarans já fallið verður hátt af hesti hreppstjórans en hvers vegna ætti maðurinn að segja satt Þegar líin loðin getur flogið svona hratt Já, til hvers þá að segja satt Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt Hentu mannesku á bálið Sjáðu augu fólksins ljóma glatt
Hvers vegna ætti maðurinn að segja þá að segja satt? Til hvers þá að segja satt? Til hvers þá að segja satt?
Siggi Gunnars, Hrafnildur Halldórs og Gunnar Dís stýra síðdegis útvarpinu á Rás 2.
Og aftur eru menn að vanmeta Trumpa mínum mati, menn eru að gera lítið úr honum og hlæja honum, það held ég við eigum ekki að gera. Bandaríkin vilja breyta alþjóðakerfinu, þannig að stóru og sterku ráði ferðinni og hendur þeirra séu ekki bundnar í alþjóðastofnunum og núna raun eru bandaríkin eiginlega komin í lið, sko með Rússlandi og Kína að vilja breyta alþjóðakerfinu.
Hefur íslensk þjóð fengið nægilegan hluta til sín af nýtingu þessara auðlindar við erum sannfærum að með þessum breytingum þá erum við að breyta þér þannig að svo er.
Það er hérna mjög sérstakt, ég skil samt alveg þegar maður í pólitík að maður setja þetta svona fram.
Við þakkum fyrir spjalli við það verður forvinnilegt að fylgjast með þessu við Sigurður Magri og Hrafnildur Esjan við
Síðdegisútvarpið Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2
Fyrst og fremst
Hjálpaðu mér upp Ég geta ekki sjálfur Ég orðin leiður á að liggja hér Gerum eitthvað gott Gerum það saman Ég skal láta fara Lítur fyrir mér Hjálpaðu mér upp Mér finnst ég vera að drukna Hjálpaðu mér upp Mér finnst ég vera að drukna Hjálpaðu mér upp Mér finnst ég vera að drukna
Hvað getur þið gert sjá eitthvað djúft í mér en allir tónar hverfin í suð Ég þrá að fangita augnablik en orðin guða samstendis upp Nema þegar ég hér við hlið Rótis ég allir lífandi
liposuction, detox for your rent, overdose of Christmas, and give it up for Lent. My friends are all so cynical, we refuse to keep the faith. We all enjoy the madness, cause we know we're gonna fade away.
We got stars directing our fate, and we're praying it's not too late, cause we know we're falling from grace. Millennium,
come and have a go. If you think you are high enough, come and have a go. If you think you are high enough, millennium, millennium. We got stars directing our
me. It's not the future that I can see, it's just my fantasy. We'll be right back.
places. Liz Taylor is not as style, and even Lana Turner's smile. Something he can't see. My baby don't care. Who knows? My baby just cares for me. Thank you.
Fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rástvö.
Líkt og fuglinn Fönix rís, fögur lítil diskódís upp úr djúpinu. Gegnum diskóljósa foss, ég er flottur, ég er frægur. Ég er kandis, kandi floss.
Rástvö
Fyrst og fremst
If you want it, you can have it. All you gotta do is just reach out and grab it. If you want it, you can have it. All you got to do is just reach right out and grab it.
Step on up.
Step into your power.
Step on up.
Step into your power, child.
Step on up.
Step into your power.
Step on up.
Step into your power, child. It was given to you on the day that you were born. Anything that your heart can dream, you can make it reality.
Step on up.
Step into your power.
Step on up.
Step into your power, child.
Step on up.
Step into your power. Step into your power, child. Now listen. Don't be afraid. Don't be afraid to fall. It's the getting back up that's gonna make you stronger. God only made one like you. So come on, baby, and just do what you were born to do.